Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, încearcă să aducă pe pământ planurile guvernului de la Chișinău despre o apropiere rapidă de Uniunea Europeană. Reforma guvernului în domeniul cercetării științifice, făcută fără consultarea Academiei de Științe. Ce scrie presa de limbă rusă, ucraineană și română despre întâlnirea față în față a președintelui american cu cel rus și, la final, o nouă filă din dicționarul de sunete de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Republica Moldova trebuie să continue aplicarea reformelor înainte de a trece la următoarea etapă în relațiile cu Uniunea Europeană, adică depunerea unei cereri de aderare, a declarat luni la Chișinău comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, la cea de-a noua reuniune a dialogului ministerial informal al parteneriatului estic. Reuniunea la care au luat parte șefii diplomațiilor din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina a avut ca scop pregătirea summitului parteneriatului estic programat pentru sfârșitul lunii noiembrie la Bruxelles. Reuniunea de la Chișinău a fost precedată de o declarație comună a șefilor legislativelor moldovean, georgian și ucrainean, în care aceștia au cerut Parlamentului European o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană a celor trei state. Marți începe ediția 2017 a exercițiului multinațional Cyber Guardian, condus de forțele terestre ale Statelor Unite din Europa, care se va desfășura între 11-20 iulie pe teritoriile naționale ale Bulgariei, României și Ungariei, anunță Ministerul Român al Apărării într-o postare pe pagina de internet a forțelor terestre române. Exercițiul Cyber Guardian se organizează anual începând cu 2013, iar anul acesta este inclus în programul exercițiilor Comandamentului Forțelor Armatele Statelor Unite din Europa, în vederea creșterii interoperabilității la nivel întrunit și multinațional cu forțele națiunilor aliate și partenere. Iau parte 25.000 de soldați din 23 de țări NATO și partenere și va fi cel mai mare exercițiu militar găzduit de România de când a devenit stat membru NATO și cel mai mare exercițiu multinațional organizat în regiunea Mării Negre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat sprijinul neabătut al alianței pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a cerut Rusiei să-și retragă miile de soldați de pe teritoriul ucrainean și să înceteze să-i sprijine pe separatiștii proruși din estul Ucrainei cu echipament militar și logistic. Vorbind la Kiev după o întrevedere cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Stoltenberg s-a declarat convins că o investiție în securitatea Ucrainei este o investiție și în securitatea statelor membre în Alianța Nord-Atlantică. Reprezentanții guvernului președintelui sirian Bashar al-Assad și cei ai opoziției siriene poartă la Geneva a șaptea rundă de negocieri mediate de ONU. Întâlnirea de la Geneva are loc în timp ce acordul de încetare a focului în mai multe zone din Siria, convenit de Statele Unite și Rusia, pare să fi fost respectat în mare parte la o zi după ce a intrat în vigoare duminică la prânz. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a distanțat de propunerea lui de a înființa împreună cu omologul său rus, Vladimir Putin, o unitate pentru securitate cibernetică, menită să prevină criminalitatea pe internet și amestecul în procesele electorale. După ce a fost criticat vehement pentru propunerea sa de membri ai Partidului Republican, care l-a propulsat în funcția de președinte, Trump a postat pe Twitter un mesaj în care spune, citez, faptul că președintele Putin și cu mine am discutat despre o unitate de securitate cibernetică nu înseamnă că eu cred că asta se va și întâmpla. După ce Donald Trump a anunțat într-un mesaj anterior că a discutat asta cu Putin, Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, care îl critică deseori pe șeful de la Casa Albă, a spus că intenția de a conlucra cu Rusia în securitatea cibernetică nu este, citez din nou, cea mai prostească idee pe care am auzit-o vreodată, dar e foarte aproape. Banca Centrală a Qatarului a spus că are rezerve de 340 de miliarde de dolari care pot ajuta țara să reziste la boicotul impus de vecinii săi arabi și de alte țări. Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite și Egiptul au rupt relațiile diplomatice cu Qatar pentru presupusul ajutor pe care acest emirat l-ar fi acordat extremiștilor islamiști și pentru relațiile sale cu Iranul.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La Chișinău a avut loc astăzi a noua reuniune informală a miniștrilor de externe din parteneriatul estic, cu participarea comisarului european pentru politica europeană de vecinătate și negocierile de extindere, Johannes Hahn, și a secretarului general adjunct al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Jean-Christophe Beillard. Despre ce s-a discutat la reuniune, relatează Ala Ceapai.
Principala temă discutată în cadrul reuniunii informale a fost pregătirea agendei și declarației finale a summitului parteneriatului estic, care va fi convocat în noiembrie la Bruxelles. Reuniunea informală a fost precedată de o declarație comună a șefilor legislativelor Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, prin care cele trei state au cerut Parlamentului European să adopte înaintea summitului parteneriatului estic o rezoluție prin care să-și exprime sprijinul politic pentru deschiderea perspectivei de aderare pentru cele trei țări asociate. Vorbind vineri la o emisiune televizată, speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a spus că Moldova ar putea fi pregătită să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2-3 ani, precizând însă că el și-ar dori ca acest lucru să se întâmple în 2018. Cât de realist este acest termen, a fost întrebat comisarul european pentru politică de vecinătate, Johannes Hahn, la conferința de presă în marginea reuniunii informale de azi. Este o decizie suverană a unei țări de a depune o astfel de cerere. Înțelegerea mea e însă că este mult mai important de a pune accent pe reformele necesare. Anul trecut am stabilit o foaie de parcurs și guvernul de la Chișinău lucrează asidu pentru implementarea acesteia. Guvernul trebuie să folosească timpul rămas până la alegerile următoare pentru a se concentra asupra acestui lucru și după o să vedem ce urmează. Johannes Hahn a mai spus că la summitul din noiembrie vor fi evaluate progresele statelor din parteneriatul estic și că au fost trasate obiective clare pentru acest summit, dar și pe termen mai lung, până în 2020 cel puțin. Angajamentele pentru reforme sunt cruciale, a subliniat comisarul. Despre declarația comună a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, prin care cele trei state asociate au cerut perspective clare de aderare, a amintit în discursul său doar viceministra de externe a Ucrainei, Olena Zerkal. Ea a spus că declarația finală a summitului de la Bruxelles ar trebui să includă, între altele, elemente clare în ce privește aspirațiile celor trei state de a obține statutul de candidat. Dar iată ce a spus ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur.
Pentru Republica Moldova, reuniunea de astăzi a oferit prilejul exprimării viziunilor sale privind elementele definitorii ale declarației summitului de la Bruxelles, precum și luarea în considerație de o manieră evolutivă a obiectivului său de integrare europeană.
Ministrul Afacerilor Externe al Georgiei a spus că în cadrul reuniunii informale s-a discutat și despre conflictele teritoriale din statele parteneriatului estic, mai cu seamă în contextul, citez, provocărilor prelungite din partea Federației Ruse. Am încheiat citatul. Viceministrul de Externe al Azerbaidjanului și ministrul de externe al Armeniei au avut un schimb de replici pe marginea conflictului din Nagorno-Karabakh. În cadrul conferinței de presă, cei doi s-au acuzat reciproc de provocări militare și încălcarea dreptului internațional. Atât Armenia cât și Azerbaidjan negociază separat acum cu Uniunea Europeană acorduri politice și economice. Viceministrul de externe din Belarus, Oleg Kravchenko, a spus că țara pe care o reprezintă este interesată să participe în parteneriatul estic și pe această platformă să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, fără a le contrapune însă calității de membru în cadrul Uniunii Euroasiatice. Diplomatul a mai spus că cooperarea dintre cele două uniuni ar trebui discutată în cadrul parteneriatului estic. Amintim că dialogul ministerial informal al parteneriatului estic a fost lansat în vara anului 2012 la Chișinău, la 3 ani de la crearea acestei platforme ce include 6 republici postsovietice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Reformarea administrației publice anunțată de guvern a atins domeniul cercetării și științei. Un proiect de lege aprobat astăzi de executiv prevede, între altele, că fondurile destinate cercetării nu vor mai fi administrate de Academia de Știință și de o viitoare agenție pentru cercetare și dezvoltare subordonată guvernului. În timp ce executivul insistă că asemenea schimbări vor exclude birocrația și vor scurta calea cercetătorilor spre finanțare, conducerea Academiei de Științe se plânge că a fost ignorată total. Mai multe în relatarea Dianei Răilean.
În acest an, pentru știință și inovație, este alocat un buget de 174 de milioane de lei. Cercetătorii care vor să obțină bani din acest fond urmează să aibă acordul Academiei de Științe și să facă parte din instituțiile subordonate acesteia. Executivul și-a propus să intervină în această ierarhie și, de acum încolo, de chestiuni financiare se va ocupa o viitoare agenție națională pentru cercetare și dezvoltare. Potrivit directorului Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, schimbarea nu urmărește decât eliminarea birocrației la repartizarea fondurilor pentru cercetare.
În al doilea rând, va conlucra direct cu cercetătorii și nu prin intermediul Academiei de Științe, excluzând birocrație, excluzând proceduri care doar pot să îngreuneze procesul de abordări personale, oricare alte abordări mai puțin profesioniste. Deci se creează o unitate capabilă să evalueze proiectele, să le finanțeze și să verifice realizarea lor în timp.
În apărarea reformei pe care o promovează, Iurie Ciocan mai spune că odată cu restructurarea Academiei de Științe, fondurile bugetare vor fi deschise și pentru universități sau cercetători individuali, nu doar pentru instituțiile științifice din cadrul Academiei. Conducerea acesteia nu împărtășește, însă, din optimismul directorului Centrului de Implementare a Reformelor. Și asta pentru că reformarea Academiei prevede că instituția nu va mai gestiona activitatea universității, liceului, a institutelor de cercetare, aproape 20 la număr, care în prezent îi se subordonează. Președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a insistat ca șeful viitoarei agenții pentru cercetare să dețină grad științific, propunere care însă nu a fost luată în vedere.
După sintagma, agenția este condusă de un director general, propunem să se completeze cu sintagma care deține un titlu științific. Trebuie să fie o persoană să conducă această agenție din sistem.
Onorabil președinte Duca, accentul la selectarea acestei persoane va fi pus pe calitățile și experiența managerială de evaluare a proiectelor și de finanțare a proiectelor. Dacă va deține un grad științific, sigur că va fi un avantaj, dar nu susținem stabilirea unui criteriu obligatoriu.
Într-o declarație publicată pe site-ul Academiei și semnată de Teodor Furdui, președintele entității numite Sfatul Academicienilor, insistă că în proiectul de reformă, citez, sunt admise erori grave care, în consecință, vor duce la degradarea științei autohtone. Am încheiat citatul. Fostul viceministru al educației, Igor Grosu, astăzi secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, face parte din tabăra experților care salută deschiderea fondurilor destinate cercetării pentru experți care nu fac parte din Academie. Pe de altă parte, Igor Grosu nu exclude că decizia guvernului ar urmări și alte interese.
Sigur că nu doar Academia, dar toate instituțiile superioare de învățământ trebuie să aibă acces într-o competiție clară și deschisă la fondurile care sunt date pentru cercetare. Partea proastă e că mai mulți sunt interesați nu atât de creșterea competitivității cercetării și dezvoltării, cât de activele Academiei de Științe. Și aici e partea proastă a lucrurilor, pentru că, într-adevăr, Academia dispune de terenuri care sunt aici în Chișinău, de clădiri.
Fondurile administrate de Academia de Științe au ajuns și în atenția experților Curții de Conturi, care au semnalat nereguli la inventarierea patrimoniului și, de asemenea, cheltuieli exagerate între anii 2009-2012. Președintele Academiei, Gheorghe Duca, a fost criticat în aprilie 2014 de mai mulți juriști, experți în drept constituțional și fruntași ai vieții publice care au contestat atunci legalitatea unui al treilea mandat de președinte. În pofida criticilor, Gheorghe Duca a fost ales la cârma Academiei, iar mandatul său expira în 2020. Din Chișinău, Audiana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum au interpretat ziarele occidentale, românești, rusești și ucrainiene, întrevederea față în față a liderului de la Casa Albă cu cel de la Kremlin și dicționarul de sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută la Hamburg, în marginea summitului G20 al economiilor importante ale lumii, a avut loc întrevederea față în față a președintelui american Donald Trump cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Întâlnirea a fost interpretată în fel și chip de experți, atât în presa occidentală, cât și în cea de limbă rusă sau ucrainiană. Natalia Sergeev a răsfoit presa pe această temă și are mai multe informații.
Cotidianul The New York Times scrie că la întâlnirea cu președintele rus, Trump spera să pună capăt bârfelor despre modul în care a fost ales, iar Putin a vrut să scape de sancțiunile occidentale. Niciunul, nici altul, însă nu a obținut ce a vrut, constată New York Times. Făcând referință la cuvintele unui senator democrat, ziarul scrie, citez, poporul american și restul lumii libere într-o singură voce spun, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat ca să nu mai fie loc pentru astfel de încălcări. Presa britanică titrează că în ajunul întâlnirii dintre Trump și Putin, speculațiile pe marginea acestui subiect au ajuns la niveluri isterice. Într-un articol de opinie din ziarul englez The Daily Telegraph, fostul ambasador al SUA la Națiunile Unite, John Bolton, scrie că negocierile cu Rusia au loc în detrimentul Occidentului. Bolton afirmă că scopul acestei întâlniri a fost evaluarea reciprocă. Trump are acum experiența negocierilor cu Putin, care, privindu-l în ochi, i-a spus minciuni, negând intervenția Rusiei în alegerile americane, scrie Bolton. Principala sarcină a Statelor Unite și a Rusiei este să evite o confruntare armată între ei, explică directorul Centrului Carnegie din Moscova, Dmitri Trenin, într-un comentariu pentru publicația economică rusă RBK. Provocările regionale, cum ar fi Siria, Ucraina și Coreea de Nord, pot crea circumstanțe pentru un conflict ruso-american, scrie Trenin. Citez, Moscova și Washington trebuie să colaboreze pe aceste segmente ca să evite un război direct unul cu celălalt. Prima întâlnire personală dintre cei doi lideri ai statelor cu cel mai mare potențial militar a fost cel mai important, dar nu și cel mai pregnant moment al summitului G20 din Hamburg, scrie publicația rusă Gazeta.ru. Jurnaliștii fac o incursiune istorică spunând că în cei 18 ani de existență a reuniunii, G20 nu s-a confruntat cu tensiuni politice de așa anvergură. Citez, chiar și nelipsitele proteste stradale au fost deosebit de înverșunate. Întrevederea dintre Trump și Putin nu a fost o întâlnire bilaterală, nici un summit dedicat relațiilor ruso-americane. A fost o discuție formală la Hamburg, subliniază politologul rus Dmitri Oreșkin într-un articol de opinie pentru portalul de expresie ucraineană Novoe Vremea. Pentru rezoluții constructive și decizii reale este nevoie de timp, părțile însă nu au reușit să se pregătească, scrie Oreșkin. Citez. Există multe alte probleme grave care ies din vizorul îngust de interes al mass-mediei din Rusia, Statele Unite și Ucraina. Nouă însă ni se pare că nu există nimic mai important decât relațiile dintre Trump și Putin, conchide autorul. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și opiniile experților Vladimir Socor și Iulian Chifu, cât și pe cele ale profesorului de la Universitatea Maryland, Vladimir Tismăneanu, pe tema întâlnirii față în față Donald Trump-Vladimir Putin. Despre ce scrie presa de la București pe această temă, mai multe de la Tania Radu.
Rusia a făcut numeroase greșeli în urma cărora pierde controlul asupra Transnistriei. Este opinia analistului Iulian Chifu, care semnează în evenimentul zilei. Greșeli ar fi fost compromiterea una după alta a relațiilor cu statele partenere din Comunitatea Statelor Independente, apoi anexarea Crimeei, acțiunea militară din estul Ucrainei. Practic, Rusia și-a scos la vedere, spune analistul, revizionismul și revanșismul. E silită să financeze tot mai consistent alte regiuni separatiste, Abhazia, Oseția de Sud și Crimea, iar resursele pentru Transnistria se împuținează. Nici geografia nu e de partea Moscovei. Transnistria se află blocată între două state independente. Ucraina cooperează deja cu Republica Moldova pentru deschiderea punctelor comune de frontieră pe toată zona separatistă și pentru aplicarea regulilor internaționale de respectarea suveranității, integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, am citat. În aceste condiții, Transnistria e împinsă în mod natural să se reintegreze. Regiunea separatistă nu mai poate fi aprovizionată de ruși nici direct. Au nevoie de accept de survol în spațiul aerian ucrainean și moldovenesc. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care, arată Chifu, vineri, Duma de Stat din Federația Rusă a adoptat declarația privind tendințele negative în evoluția situației în jurul Transnistriei ca urmare a deciziilor luate de Republica Moldova și Ucraina. Am citat titlul. Un comentariu apărut pe site-ul înliniedreaptă.ro și semnat de preotul Alexandru Coman declară Rusia deja înfrântă după discursul ținut la Varșovia de președintele american Donald Trump. Semnatarul spune că Trump a contrat fățiș Rusia, atacând cel puțin trei teme: dependența europeană de gazele rusești, odată cu oferta de export a gazelor de șist din America, importanța credinței și a familiei, temă pe care Rusia s-a autoproclamat în ultima vreme drept ultim și unic susținător, și în fine problema migranților, referirea a fost de fapt la exportul de terorism versus uși deschise pentru cetățenii străini care împărtășesc valorile fondatoare ale statului american, ale democrației în genere. Alexandru Comt adaugă în articol că discursul lui Trump a contrat deopotrivă și Germania și Franța, cel puțin în privința poziționărilor față de statele central și est europene, cărora președintele american le-a promis sprijin și protecție. Mai multe texte din presa de azi se ocupă de campania de denigrare a procurorului general anticorupție Laura Codruța Kövesi. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, europarlamentarul Monica Macovei spune că Kövesi s-a pripit dând afară doi procurori anticorupție despre care ar exista indicii că ar fi transmis către presa ostilă DNA înregistrări de la ședințele de lucru ale instituției, care nu sunt publice. Era de preferat să rezolve problema înăuntru. În interiorul Direcției Naționale Anticorupție se percep deja multe grupuri, arată Macovei, iar din afară acest lucru seamănă cu o criză. Macovei adaugă însă că acestea sunt roadele unei uriașe campanii de demolare a instituțiilor anticorupție din România și implicit a procurorului șef anticorupție Codruța Kövesi. Și pentru că în România instituțiile firești într-o democrație nu funcționează decât dacă în fruntea lor sunt oameni dedicați, cu o voință puternică, așa cum a fost Daniel Morar și cum este actuala șefa DNA, am citat-o pe Monica Macovei, e important ca Laura Codruța Kövesi să-și termine mandatul. În ziarul Adevărul, Ștefan Glaston îndeamnă opoziția să se coalizeze, să înceapă de îndată dialogul pentru identificarea punctelor comune. Altfel, din lipsă de alternativă, Partidul Social Democrat va guverna la infinit cu aceste cadre care populează acum posturile de conducere executivă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a dicționarului muzical cu Lucian Ștefănescu.
Muzica dicționarului de sunete rare de azi vine de la Florin Mureșan, artistul plastic transformat în autor de cărți de bucate, care m-a întrebat într-o zi dacă am auzit de Alessandro Manarino, un cântăresc de la Roma. Nu auzisem. M-am documentat și iată acum pe scurt povestea lui. În primul rând, Alessandro Manarino e și poet. Face, adică parte din acea rară tagmă a poeților care își cântă poemele. O tagmă din care, am mai spus cândva de la acest microfon, fac parte Leonard Cohen și Georges Brassens, Joaquin Sabina și Nick Cave, Jacques Brel și Tom Waits, ca să-i numim doar pe câțiva din cei mai vestiți, pentru că ne sunt contemporani, iar tagma e veche de când lumea. Manarino s-a născut în 1979 la Roma și pe la 20 de ani a început să pună muzică în cluburile din jurul gării Termini a capitalei italiene, cluburi populate la acea vreme de oameni din toate etniile. Acolo, mărturisește el într-un interviu pentru o publicație britanică online, a descoperit feluri de a face muzică diferite de tot ce a auzit vreodată la radio. Se spune despre Manarino că e un povestitor modern care cântă într-o manieră aproape feliniană istorii tragice sau comice despre clovni, bețivi, oameni săraci, politicieni veroși sau țigani îndrăgostiți, într-un univers muzical ale cărui melodii își trag vocea din bluzul din Mali, din klezmer, balcani, bossa nova, din cabaretul francez și cantautorii italieni, cum recunoaște el însuși în interviul citat. Și tot acolo adaugă că a găsit o regulă comună în aceste influențe. Fiecare cântec trebuie să poarte cu el o scânteie unică, un șoc care să lase o urmă, să lase o idee. Mulțumesc, Florin Mureșan.
Svegliatevi italiani, brava gente, quella truffa è grossa e congeniata. Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro giran tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensan tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doruccolato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. In giro girano tutti a pecorone, sotto i precetti della madre chiesa. In fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, doroculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, doruculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
5 judecători și 18 candidați la funcția de magistrat s-au înscris în cursa pentru 3 posturi vacante la judecătoria Chișinău. Candidaturile vor fi analizate marți, 11 iulie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii CSM le vor propune șefului statului, care va decide asupra promovării acestora. Printre cei înscriși în concurs este și Corneliu Crețu, fiul ex-judecătorului Gheorghe Crețu, condamnat la 2 ani cu suspendare în dosarul morții lui Sorin Paciu în timpul vânătorii din Pădurea Domnească. El este candidat la funcția de magistrat de mai mulți ani. Vă invităm să citiți în zilele următoare și o anchetă care arată că, datorită sute de milioane de lei ale unor agenți economici care au contactat pe parcursul anilor 2010-2013 credite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, riscă să nu fie recuperate niciodată din cauza unor hotărâri judecătorești prin care fie sunt anulate contractele de împrumut, fie este legalizată lichidarea acestor companii cu transferarea activilor spre zone offshore. Autorii investigației constată că, deși cunosc despre astfel de cazuri, procurorii nu au inițiat deocamdată niciun dosar penal privind implicarea judecătorilor în scheme de sustragere a unor companii de la restituirea creditelor contractate de la cele 3 bănci aflate în proces de lichidare. La rubrica Sesizări în justiție găsiți cazuri făcute publice de simple cetățeni care scot la iveală abuzuri din sectorul justiției. Iar la dosare de corupție aflați cum evoluează cele mai importante cazuri investigate de procurori sau examinate de judecători. Alte detalii pe anticorupție.md.
cu Anastasia Nani și recomandările de pe site-ul anticorupție.md. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe site-ul europalibera.org și pe Facebook Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.